Tā, cienījā kolēģi, šodien izsludināta ārkārtas novada domas sēde ar trim darba kārtības jautājumiem. Un pirmais no tiem ir par investīciju projekta pakalpojumu infrastruktūras attīstību, modernizējot Augšdaugavas novada pašvaldības siltumapgādes infrastruktūru un nodrošinot pārēju no fosilā kurināta tehnoloģijām uz AR tehnoloģijām iesniegšanu. Vita Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu par investīciju projektā iesniegšanu pakalpojumu infrastruktūras attīstība, modernizējot Augšdaugavas novada pašvaldības siltumapgādes infrastruktūru un nodrošinot pārēju no fosilā kurināmā tehnoloģijām uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Šajā projektā ir iekļauti trīs katlu mājas, kuras dome 24. februārī, tātad aktualizējot investīciju plānu, ir iegrozījusi investīciju plānā, tātad atbilstoši plānošanas dokumentam ir sagatavot šis te investīciju projekta pieteikums. Tātad šajā projektā ir trīs katlu mājas, katlu telpu atjaunošana sociālās aprūpe, atbalsta un aprūpes centrā Avots. Summa šai katlumai pēc provizoriskajām tāmēm kopā ar PVN ir 160 025,73. Otrā katlumai ir medumu speciālās pamatskolas katlumāja. Kopējā tāmes summa ir 178 647,93. Šīs abas katlumājas, tātad mēs pārējam no ogles kurināmā uz granulu kurināmo. Un trešā katlu māja ir Mirnija ciemā, Laucas pagastā, kur tātad līdz šim bija divas katlu mājas, kuras atsevišķi kurināja gan skolu, viena pagastā, tātad māju kopā ar bibliotēku un kultūras namu. Tad šajā projektā tiek plānota viena moduļu tipa katlu māja, un tātad būs viena katlu māja uz abām ēkām. Un šīs tātad katlu mājas pārbūves tāmes summa ir 265 728,6, un kopā tātad visas šīs trīs būvprojekti un triju būvprojektu tāmes sastāda 611 402,26 centi. Tātad tas par finansējumu, tāpēc lūdzu pieņemt lēmumu, un projekta pieteikumu mēs tātad gatavojam, ko atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 120, tas ir kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībā. Mēs plānojam līdz 21. martam ir termiņš iesniegt tātad varamā. Un kā sadalās finansējums, tātad to 2.1 punkts, valsts budžeta mērķdotācijas finansējums sastāda 519 691,92 eiro. Un pēc MK noteikuma prasībām, tātad šajā gadā ir jāapgūst obligāti 65%. Tātad mēs šogad, 22. gadā, piesakamies uz mērķdotāciju 337 799,75 eiro. Un 23. gadā, tātad atlikušie 35%, tas ir 181 892,17 eiro. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums sastāda 15%, un tas ir 91 710,34 eiro, kas arī sadalās pa gadiem. Tātad 22. gadā mums budžetā ir jāparedz un jāiekļauj 59 611,72 eiro. Un nākošā gada budžetā ir jāieplāno 32 098,62 eiro. Un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas finanšu pārvaldē pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai plāno budžeta līdzekļus. Un mēs tātad ar finanšu pārvaldē esam runājuši, ka šie budžeta līdzekļi varētu būt no vides aizsardzības, nu, dabas resursu nodokļa pa vecām budžeta līdzekļiem. Nu, īstumā tas man būtu viss, lūdzu apstiprināt šādu lēmumu, jo pie investīciju projekta mums lēmums ir jāpievieno par tātad, kas apliecina finansējuma pieejamību no pašvaldības puses.
Jā, paldies, lūdzu jautājumus ziņotājiem.
Pirmā nosaukta katlumā arī Medumu pagastā, jā?
Nē, tur ir viena Medumus pagastā pie specskolas, otrā ir Naujinē pie Avotsa, kur bijušais Naujinas bērnu nams. Tur abas divas ir ogļu uz granulām un trešā
skaidrs.
Mirnie ciematā no blaku sēkas atrodas apmēram 150 metru attālumā un no divām katlu mājām vienojām.
Skaidrs, paldies!
Lūdzu vēl jautājumus. Nav jautājumus.
Arvīta, Mirnijā viņa ies automatiskajā režīmā?
Nē, nu granulas pareizi kā savādāk.
Jā, tur ir automātiskais režīms, tur acīm redzot, nu, veidosies tā situācija, ka šobrīd tur ir kurinātāji divās katlu mājās, tā, nu, tur automātiskais režīms tam katlu mājām.
Nē, nu, tur savādāk jau nevar. Nu, kādam jau būs jāpieskata, tur pelnus jānogrāk tā tālāk, jā, bet tas jau, salīdzinot ar astoņiem kurinātājiem, tas jau ļoti minimāls daudzums. Lūdzu vēl jautājumus. Jautājumi nav
tas,
varam balsts. Lūdzu?
Tāds neliels, kāpēc nešķelda?
Ar tu saproti, kā tev pateikt, viņu apjoms nav tik liels, ne gan medicinās, gan nav, ja ne, jā. Un laucas pašreiz skatās, ka tie granulu katli ir daudz lētāki. Bet šavam, ka Mirnijā varētu varbūt šķeldu, bet tās, bet tur var iebāst iekšā teritoriālā ziņā šķelda un ievešana. Granulas, domāju, drusku kompaktāks viss tas process, jā. Lūdzu vēl jautājumus.
Cik jaudīgas ir tās katlu mājas?
Es tagad nepateikšu, es pat nevaru pateikt.
Tā tad Medumos, nu man ir jāatver apraksts, un tad es jums varēšu varbūt pateikt, kādi katli tiks.
Atvainojos, varbūt ir Valērijas, ja ir pieslēdzies Valērija, varbūt tu zini no galvas.
Tā, es mēģināšu tūlīt. Es nevarēšu tā no galvas pateikt, bet es mēģināšu tūlīt atrast, kas mums bija aprakstā. Tātad Mirnijā tātad kopējā siltuma jauda, katlu mājas kopējā siltuma jauda 500 kilovati. Ja tas kaut ko izsaka, nu, es lasu tas, kas ir aprakstā ielikts, jā.
Tas ir pusi megavata, jā, divi katli, jā.
Jā, tātad, kas attiecās uz Avotu, tad tur būs divi katli 150 kilovati. Šobrīd tur ir divi katli komforts 300 kilovati ar ogliem, kuri kurinās, un tagad pāriem uz diviem katliem 150 kilovati. Un savukārt Medumos... Tā, nomainam divus katlus, 200 kilovati uz atjaunojumu, un šeit es nepateikšu, nav paskaidrojuma rakstā, precīzi atbildi pateikt uz kādiem. Nu, to varbūt mēs varam informāciju vēl nosūtīt jums visiem.
Medumos man liekas drusku lielāki vajadzētu būt.
Varētu būt, jā.
Un tā ir diezgan liela jauda jau. Nu, principā varētu izskatīt škeldes kurināmā.
Nē, Pāvēl, teiksim, šitie, kas bija tukumnieki atbraukušas par tām katlu mājām un viss pārējais tā tālāk, pat līdz vienam megavatam, ja viņi skatās, ka varbūt granulas ir izdevīgākie.
Nu, šodien no granulas cena ir ļoti augsta.
Nu, augsta, jā, atdeva lielāka, bet kā tev pateikt, grūti pateikt, cik tos gados atmaksās, jo šķelde, nu, neteiksim, necelsies fantastiski, viņa aizies kādu 20 eiro par veramkumu un vispārējās, manā skatījumā, teiksim. Bet katlu izmaksas un aprīkojums šķeldiniekiem ir pietiekoši, nu, liels, jā, liels, jā. Un šīs katlu mājas divas, trīs, jā, nu, viņas nav vienai tur viena, divas, trīs sēkas, četras sēkas apkurinās. Medumos praktiski divas sēkas, jā. Nu, Mirnajā liela skola, teiksim, un nu, kultūras nams un pagastē ēka, tas ir, teiksim, tāds uzskatām līdzvērtīgs kā skolē. Ja paskatās pēc kubatūras vai platības. Jā. Lūdzu vēl jautājumus. Vitālija, lūdzu.
Jā, es varbūt gribētu to, ko Pāvils teica, mēs izskatījām abus variantus, gan škeldu, gan granulas, un bija arī abi varianti piedāvājumā. Un tad, nu, tad, protams, mēs vērtējām uz to, nu, uz to laiku, tas bija kāds mēnesis divi apakaļ, arī eksploatācijas izdevuma kurināma izmaksa un vispār, un tad iznāca, un arī vēl viens arguments ir tas, ka, nu, granulas ir daudz kompaktākas, tur nav īpaši daudz to vietu, kur izvietot visu šķilni un visas lietas, lai mēs varētu uzņemt arī šķeldu. Tā ka tika vērtēt pāvi labi divi varianti, un nu, gan tie, kas piedāvāja, gan mūsu tehniskie cilvēki, un gan arī NPS bija pieaicināts, nu, visi nosvērās uz to, ka tomēr mēs paliekam pie granulām. Ja? Nu, šobrīd, kāda tā situācija būs ar cenām, man liekas, nu, neviens mēs tā īsti nevaram prognozēt. Ne granulām, ne škeldē. Ja? Protams, ka tas kurināmā izmaksas būs augstākas, bet tika skatīti abi varianti, un gan ekonomiski, gan tehniski, gan arī tas, ka tie tehniski, viņš ir kompaktāks un daudz vieglāk izvietot, palikt pie variantu pa granulām.
Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu nav, tad varam balsot, kas par. Pret atturas neredzu. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais par grozījumu 2021. Gada 9. Decembra lēmumā numur 292 par likuma projektu par valsts meža zemes ar kadastra apzīmējumu 6. zona 510, 6. zona 511 nodošanu bez attiecības augstāvas novada pašvaldību inicēšanu. Vita, lūdzu.
Cienījamie deputāti, nu, ja mazliet atskatīties atpakaļ tātad vēsturē, 21. gada decembrī, mēs pieņēmām novada doma pieņēma lēmumu par likuma projekta inicēšanu par valsts meža zemes divu kadastru pārņemšanu bez atlīdzības tātad novada pašvaldībai sakarā ar to, kad nu, mēs identificējām to problēmu, kad investori, kuri meklē teritorijas, tātad sava, nu, teiksim, biznesa attīstībai un investīcijām, viņiem pārsvarā ir prasības, lai tās teritorijas būtu platības ziņā lielas un vienā, teiksim, kompaktā īpašumā, kā arī teritorijas, kurām ir pieejama atbilstošā infrastruktūra, proti tas ir ceļš, dzelzceļš, elektrība, un cita infrastruktūra. Un decembra mēnesī mēs tātad pieņemām lēmumu un lūdzām zemkopības ministriju inicēt šīs te valsts mežu zemes nodošanu bez atlīdzībā divu kadastru robežās, bet nu, ņemot vērā varbūt arī šobrīdējo situāciju un to nepieciešamību arī valstī skatīties vairāk uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu un iespējām tātad pašiem veidot savu šo te energo neatkarību, varbūt arī, nu, domes priekšsēdētāja vietnieks Aizbalta kungs varēs pakomentēt vairāk, bet šobrīd ir iespēja pie šīta lēmuma piekļaut vēl trīs kadastru numurus, tie ir arī pāri 100 hektāriem, ko mēs ar šo te lēmuma grozījumu tad arī lūksim Zemkopības ministriju, inicējot šī te likuma projekta par valsts meža zemes nodošanu bez atlīdzības Augšdaugavas noda pašvaldībā, tad papildināt vēl ar trim kadastriem. Nākošajā jums ir pie lēmuma projekta, kas ir trešais lēmuma projekts, ir pievienota karte, jūs varat paskatīties. Man šobrīd grūti nošērot ekrānu, bet Olga pamēģinās pie nākošā lēmuma projekta karti parādīt, kā tas kartogrāfiski izskatās, bet jums materiālos šī karte ir pievienota pie trešā lēmuma projekta, tā ka jūs varat paskatīties, ja? Nu lūk, un tātad līdz ar to ir jāgroza 21. gada 9. decembra lēmuma numuru 292 un ir jāizsaka lēmuma nosaukums tātad šādā redakcijā par likuma projekta par valsts meža zemes ar kadastra apzīmējumiem 6. zona 510, 6. zona 511 un papildinām ar 7. zonu 121, 7. zona 122 un 7. zona 123 kadastru nodošanu bez atlīdzības Augšdaugavas novada pašvaldība inicēšanu un attiecīgi arī precizējam 9. decembra lēmuma pašu tekstu, tātad papildinot ar šiem te trīs kadastriem un papildinam arī šo te tātad pamatojumu, kas tātad nepieciešams Augšdaugavas novada industriālā parka un saules paneļu laukumu izveidē, kas sekmētu pašvaldības un Latgales reģiona integrētu attīstību un ekonomisko izaugsmi.
Vitālija Lūdze.
Jā, paldies. Nu, paldies Vitai. Man liekas, Vita jau diezgan precīzi izstāstīja. Šobrīd tā situācija tāda, kad nu, valsts meži ir sagatavojuši jau atzinumu, Zemkopības ministri ir sagatavojis arī likumprojektu jau par šo divu pirmo kadastru nodošanu zemes, meža zemes nodošanu bezatlīdzības kārtībā Augšdaugavas novadam. Tas ir par tiem diviem, ko mēs pieņēmām decembrī, kā Vita teica. Un vēlreiz, nu tur skaņojot pēdējās nianses, nu burtiski pagājuši piekdienu, parādījies tāds variants, kad Zemkopības ministrie ir vērsušies lieli investori ar vēlmi uzbūvēt lielu saules paneļu parku vai teritoriju tanīs kadastros, pa ko šobrīd mēs gribam papildināt. Un Zemkopības ministrijā un valsts meži skatīja šādu variantu, viņi piekrīt, ka tāds parks tur varētu tikt veidots, jo blakus ir viena no lielākām Latvijā un lielākā Latgalē apakšstacija Līksna, kurā var šīs jaudas, generētās jaudas no saules paneļiem uzņemt un tālāk tad sadalīt patērētājiem. Ja un šobrīd, nu, ņemot vērā arī visus pārējos notikumus, kas notiek austrumos, un to, ka nu, mēs katru dienu faktiski dzirdam, ka mums vajadzīga sava energo neatkarība, ja, tad, protams, ka šāds, nu, šādas generējošās jaunas jaudas būtu Latvijai ļoti nepieciešams. Un tad runājot Zemkopības ministrijā, viņi piedāvāja tādu variantu, kad meža zemi nodot mums, un mēs tad veicam izsoli un nomas tiesības ar abu tiesībām, izsolām, un tad varētu uzņēmēji piedalīties un veidot tur savu saules paneļu parku. Un mums tas arī būtu izdevīgi no tādu viedokļa, ka turpat blakus tajā pašā teritorijā mēs veidosim šo tehnisko parku, nāks uzņēmējā citām ministrībām, un nu, es ceru, ka tur tomēr būs uzbūvētas rūpnīcas, un tad viņiem arī būtu ļoti labi, ja turpat tiek ražota elektroenerģija, un tad viena daļa varētu tikt nodota pa taisno uz apakšstaciju, un viena daļa varētu tikt piegādāta tiem investoriem, kas tur nāks mūsu pusē. Tā kā nu, šis tāds, manuprāt, ir labs projekts ne tikai no mūsu Augšdaugavas novadam, bet Latvijai kopumā, un līdz ar to, nu, ja zemkopības ministri un Latvijas valsts meži atbalsta, un faktiski tā bija viņa iniciatīva, tad man lūgums būtu tiešām kolēģi atbalstīt, iegrozīt to, ko Vita jau teica lēmuma projektā, kuru mēs pieņēmām decembrī, un tad sagatavotajā likuma projektā jau tiktu iekļauti nevis divi, Latvijas valsts meža zemes gabala diviem kadastra numuriem, bet uzreiz ar pieciem. Un nu, ja ministrie sola, ka šāds likuma projekts tiks, viņš jau sagatavots, tiks arī tālāk pieņemts un atbalstīts saimā, nu tad, manuprāt, ieguvē no tā būs viss. Tā ka, nu, tiešām lūgums, kolēģi, atbalstam šo lēmu projektu. Paldies.
Paldies, Lūzi, jautājumus. Neredzu, nedzirdu. Labi, kolēģi, ja jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākošais par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. Gada 9. Decembra lēmumā numur 293 par lokālu plānojumu, kas groza Daugavpils novada teritorijas plānojumu Augšdaugavas novada Līksnas pagasta zemes vienībām ar kadrasta apzīmējumu. 6. zona 510 un 6. zona 511 izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšanu Olga Lukaševiča lūdzu.
Labrīt, kolēģi! Varbūt es pamēģināšu nu, dalīties ekrāna, parādīt schēmu lielā mērā. Kaut arī tā tagad ir ievietota arī tajā folderī, kur atrodas visi domas dokumenti. Nu, un tad es runāšu jau tad aiz kadra turī. Pamēģināšu vienu mirkli. Vai visi redz schēmu? Jā, labi. Tātad, lai pierādītu gatavību uzņemties atbildību par nu, industriālo parka izveidošanu, 9. decembrī novada pašvaldība pieņēma arī lēmumu par lokālu plānam izstrādi, ar kuru grozīt atļautās izmantošanās funkcionālu zonējumu šī potenciāla industriālo parka teritorija. Un līdz ar to, ka nu, šī lokālu plānojumā, šī potenciāla industriālo parka teritorija tagad paplašināsies vēl ar trim zemes vienībām, attiecīgi arī vajadzētu veikt izmaiņas lokālu plānojumā izstrādes teritorijas noteikšanā. Un, protams, attiecīgi ir vajadzība ienest izmaiņas arī lēmumā par šī lokālu plānojumā izstrādes uzsākšanu. Līdz ar to lūdzu apstiprināt lēmumu, kas paredz izmaiņa grozījumus lēmumu par lokālu plānojumā uzsākšanu potenciālu industriālo parka izstrādē, un šīs lēmumas paredz izmaiņas gan nosaukuma, gan pašā lēmuma teksta, gan pielikumus, attiecīgi palielinot, paplašinot lokālu plānojumā izstrādes teritoriju no divām zemes vienībām līdz piecām zemes vienībām. Lūdzu balsot par šādu lēmumu.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Neredzu, nedzirdu. Tā, kolēģi, ja jautājumu nav, mēs varam balsot. Kas par? Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to ārkārtas domas sēdes jautājumu klāsts ir izskatīts, paziņo, ka ārkārtas domas sēde tiek slēgta.